1. Er de klar? Tidlig mandag morgen, vel møtt til et alvorlig tema, men ikke mindre utfordrende. Sykepleie til kreftpasienter, og det betyr jo at vi må ha litt om kreftsykdommen. For det tror jeg ikke dere har hatt så mye mer om siden dere hadde patofysiologi. Bitte litt. Det er jo sånn at dere kommer til å møte pasienter med kreftlidelser i alle praksisfeltene deres. Uansett hvor dere kommer til å jobbe. For det betyr at folk lever i dag med kreft, og de dør med sin kreft, ikke nødvendigvis av sin kreft. Det er jo i de siste årene blitt en stor endring i rent statistisk overlevelse i Norge, på grunn av mye bedre behandlinger og mye mer diagnostisering enn det vi hadde før. Før så møtte vi pasienter stort sett at de var døende, så da jeg startet i helsevesenet, så var det sånn at vi pleide døende pasienter på sykeavdelingene tid om døde, og det var det mest vanlige. I dag så gjør det jo faktisk sjelden det. Det er en lite avdeling på sykehuset som har det, og de nasjonale planene er jo at den skal få lov til å, hvis den blir så syk at den dør av sin kreft, så skal den også få muligheten til å dø der den selv ønsker det. Men for dere så gjelder det jo mer da å vite hva er dette slags sykdom. Og vi blir jo ofte anklaget for at helsepersonell kan for lite om å møte pasientene med det. Og jeg vet ikke hva slags tanker dere har om selve kreftsykdommen, fordi fortsatt så er det svært myteomspunnet hva det innebærer å få kreft, og det betyr at man har faktakunnskap om det. Så at vite hva er det for noe. Det som dere kommer til å se mye av er jo da lindringsbehovet, altså det å kunne lette folks plager. For det er ikke dere som skal stille diagnose, men dere skal møte menneskene der de er, med de plagene som kan komme som følge av en sykdom. Og da spiller det jo faktisk ikke så stor rolle hvilken sykdom det er. Det er noe av temaet mitt i hvert fall, at ja, dere må vite noe om kreftsykdommen, men det aller viktigste er å kunne møte mennesker som er syke, redde, bekymret eller plaget, har lidelser. Så symptomlindring var ganske tidlig i det med behandling av kreftpasienter vesentlig, og ble veldig tydelig da vi startet opp med hospicebehandling, palliativ lindring, som et helt separat begrep opp mot det å ha kurativ lindring. Sånn, kurativ betyr at den helbreder sykdommen, kan fjerne sykdommen, men det å få lindring for de plagene en har, uansett om en kan helbredes eller ikke, det har endret seg. Så begrepet for palliasjon i dag, det er i dag knyttet til nesten til enhver sykdom, ikke bare til kreftsykdom. Men la oss se litt på kreft. Det som kjennetegner en kreftcelle, det er helt entydig. Det handler om at det er en celle i kroppen vår som har ukontrollert vekst. Og det har ikke normale kroppsceller. Så det er altså det første patologiske sykdomstegnet skyldes celleforandringen, egenskapen ved cella. Den har evne til ukontrollert vekst, og vi vet ikke hvorfor det helt er sånn. Det er mutasjoner når alle celler i kroppen deler seg, og noen ganger så deler de seg på en ureglementert måte, en usystematisk måte. Og kreftceller kjennetegnes også ved at de har evne til innvekst i nabovevet. De har altså evne til å opptre respektløst i forhold til nabocellene. Og det er annerledes enn de andre cellene dere har i kroppen, eller vi har i kroppen, for de vil på en måte opptre innenfor vevsgrensene til den celletypen de tilhører. De vil veldig sjelden befinne seg andre steder. Det finnes noen få eksempler på at en finner celletyper av et uventet slag på et uvanlig sted, men det er det som et av kjennetegnene på kreft, nemlig evnen til å invadere nabovev. Og så det den tredje egenskapen som gjør at vi sier dette en kreftcelle, det når den har evne til å metastasere, dele seg og flytte seg og opptre på andre steder enn der morcellen Sånn, normalt så har dere muskelvev bare i muskler, hudceller bare i hud, leverceller bare i levra. Men her det altså noen udifferensierte som ikke har en spesifikk oppgave, men som opptrer da på denne måten, deler seg ukontrollert, ofte fort, invaderer nabolaget og kan spre seg med dattersvulster, datterceller, på forskjellige måter ellers i kroppen. Og det gjør at de så uforutsigelige, og det kanskje det som har knyttet seg til at mange tenker at dette en veldig skummel sykdom. Fordi det opptrer da plutselig uten at vi har noe forvarsel på det. Tumor jo da en samling av forskjellige celler av denne karakteren, eller tumor av normalceller. Vi kan ha tumor av normalt vev, som ikke har disse kreftegenskapene, så selv om en sier at du har en tumor, en svulst, så betyr ikke det at det kreftceller inn. Når dere har en kveise, så det også en tumor. Det betyr ikke at dere har fått kreft. Sant? Fordi cellene som deler seg og samler seg og svulmer opp, det som gjør at den kaller det for en svulst, en oppsvulming, det ikke alltid slik at det betyr at det innebærer kreft. Men en tumor med kreftceller vurderes derfor etter veksthastigheten i cellene og evne til metastasering. Så vi undersøker dem da når vi har funnet en tumor, en hevelse, en ansamling av celler på et uventet sted, så undersøker vi da, og derfor så vil dere alltid oppleve at hvis folk kommer inn med store vevsansamlinger som en ikke hadde ventet å finne, og så tar en ut det vevet, og en sender det alltid til undersøkelse av det som heter cytologi og histologi. En undersøker egenskapene og typen til disse cellene. Det en kunstfeil i helsevesenet hvis ikke det blir sendt til undersøkelse som får svar på prøven om hva slags vev det. Når det gjelder evne til spredning, altså metastasering, så har en forskjellige kategorier. Og det ser en også på. En ser på, har de evne til å vokse direkte gjennom cellveggen til nabocellene og naboorganene, og ikke respektere vevs- og organgrensene, altså direkte innvekst? Eller har det skjedd spredning, har en evne til spredning gjennom lymfesystemet, ved at det ikke blir fanget opp som fremmedartet celler, sånn som inntrengere i kroppen vår blir. De blir jo normalt fanget opp i lymfevevet og utsatt da for vårt immunforsvar, mens kreftceller blir ikke oppfattet som inntrengere, og de blir ikke fanget opp i lymfesystemet og kan spre seg der. I noen grad blir de bremset der, sånn at den kan ofte gjenfinne dem i lymfeknuter. Og da vil dere se at en del av undersøkelsesmetodikken i kreftfeltet kan innebære at en tar ut lymfeknuter og ser på dem om det celler der som ser ut som det kreftceller. Altså gir uttrykk for at her det en spredning av kreft fra et annet sted i kroppen. Og så finnes det blodbåren spredning, at den datterceller avkom fra den primære kreftcellen, kan spre seg via blodet til helt andre deler av kroppen. Og det vet du at blodet det sirkulerer rundt i hele kroppen, og dermed så betyr det at kreft kan spre seg til hele kroppen, mer eller mindre. Vi har jo noen sånne blodbarrierer som gjør at det i noen sammenhenger kan være vanskeligere å spre seg over den blodbarrieren, for eksempel over morkakemembranen og over hjernebarrieren, blod-hjernebarrieren. Men prinsippet altså det mulig at det sprer seg via blod. Og så den siste, transkolemisk spredning i tarmen. Sprer seg i tarmen, i tarmsystemet. Så det jo også en av de årsakene til at den har vært redd for hva det som skjer hvis jeg har fått påvist en kreft. Hvilke egenskaper har den, og hvordan kan det gå med meg? Hvordan skal vi behandle det? Er vi sikre på at vi har fått fatt i alle kreftcellene? Fordi når en da har karakterisert dem som med disse egenskapene, så betyr det, ah ja, hvor er det henne i kroppen min? Er det overalt? Og Heidi Tuft, en forfatter som ganske tidlig skrev om det å få kreft, hun skrev at kreften sitter ikke i kroppen, den sitter i sjelen. Det er sånn, en blir engstelig for noe som er uforutsigelig, sånn at selv om en kanskje kan behandle fysiske kreften, så sier du, men den angsten som sitter igjen i sjelen, den er vanskelig å bli kvitt. Så tanken på at min kropp kan inneholde muligheter for kreft. Fordi vi har lang forskningstradisjon og kartleggingstradisjon, så kan vi i dag i noe større grad forutsi hvilke spredningsmønster forskjellige typer kreftsykdommer har. Blant annet så kjenner vi da til at brystkreft sprer seg en lokalt, det vil si ved innvekst i naboorganer, og da vet dere hva det som ligger nært der. Hjerte-lunge. Så en kan få innvekst da. En kan også få innvekst som ikke er inn, men ut, at det danner sår ut av kroppen, ikke sant? Så overflata blir sår. Og det så vi mye mer av før. Vi så damer som kom inn med store, åpne, illeluktende sår i brystet, som de ikke hadde gått til lege med før det var kjempekrater. Og det var jo en dramatisk situasjon, synes vi som helsepersonell. Det ser en mye sjeldent i dag, fordi vi har blitt mye heftigere på å diagnostisere, og vi snakker mer om det. Det er ikke så myteomspunnet, annet enn at folk tenker at ja, men dette er mulig å behandle. Men så vet vi altså at brystkreft, når det først er påvist, enten det er en liten eller stor kreftsvulst, det har ikke noe med det å gjøre, så kan det spre seg til lymfeknuter, eller via lymfeknutene. Det kan spre seg til huden, og ganske vanlig også til lunger, skjelettet og lever og hjerne. Så når det har oppstått spredning, så vil en ofte se det mønster at det kan dukke opp da kreftsvulster. Så derfor er vi opptatt av å klare å bekjempe kreften så tidlig som mulig med generelle midler. Tidligere så var kirurgi det som var hovedbehandlingen på de fleste krefttyper som en fikk til det. Og brystkreft var jo typisk en av de tingene hvor en fjernet da begge brystene, og en skrapet fett og muskulatur og lymfekjertler helt ned til beinet, så en virkelig sånn fjernet alt under armene og fjernet lymfekjertlene, og damene ble veldig arrpreget etterpå. I dag så vet dere at behandlingen ser litt annerledes, vi skal komme tilbake til det. Hvis en får en primær kreft i lungene, så sprer den seg da i første omgang vanligvis til lymfeknuter, men lunge er mange kreftsykdommer, bare så dere er klar over det. Da har en forskjellige undergrupper eller typer, fordi at noen gang kan det være avgrenset områder hvor en får en tumor i lunga, mens andre kreftformer i lungekreft kan være diffus spredd i hele lungevevet. Og da er det klart at for pasienten så innebærer det ganske forskjellige ting. Nå husker dere nå at det er 5 lapper i lungene, og det er slik at jeg kan godt fjerne en del av lunga og fungere godt med det. Så hvis det er et avgrenset område og en avgrenset svulst som jeg kan komme til tidlig og fjerne, så kan det gi ganske god prognose. Hvis det derimot er en type kreft i lungene som er diffus spredd i alt lungevevet, så er det jo mye vanskelig, for da kan vi ikke fjerne det på samme måten. Da må vi kjemisk behandle kreften. Prostatakreft er også en av de typene vi har mye av. Det er ikke veldig vanlig i ung alder, men allikevel, det er en kreftform som når den opptrer, og det ser det ut som at med økende alder så opptrer det mer av den også, så vil den spre seg både til lymfeknuter, til skjelettet, lunger og lever. Og det at det sprer seg til skjelettet, og at det er lite symptomer fra prostatakancer i begynnelsen, gjør at en del kommer til lege med ryggsmerter som det første symptomet. Altså smerter i skjelettet, for da har det vært en lokal spredning som ligner ganske mye på ryggvondt. det jo vondt I ryggen, men en lurer da på liksom hva slags vondt dette her. Og så viser det seg at ja, nei, det prostata som da ligger rundt urinrøret helt nederst I bekkenet. Og dermed så kan da lokal spredning der føre til at det blir spredt til skjelettet I nabolaget. Hvis det tarmkreft I kolon, så ser en på samme måte lymfeknutespredning, lokal spredning, igjen da også dette her med infiltrasjon av nabovev, at det vokser da vanlig til nabovevet og danner ofte grunnlag for ileus-tilstander, avsnøringer av andre organers funksjon, både årer og sammenvoksninger som gjør at pasienten blir plaget av det. Og at tarmavsnitt kan vokse sammen. Dere vet at det ligger jo mange tarmer liksom om hverandre I buken, og da når det vokser fra en del av tarmen og over I nabovevet, så kan det være at den da gjør at tarmavsnitt blir sammenvokste, og det kan være sånn at det blir fylt I tarmen av svulstvev. Og på samme måten til lever, fordi levra jo da et organ som har mye blodgjennomstrømming, så hvis det blodspredning, så vil det raskt kunne spre seg til lokale svulster I levra. Nå jo levra også sånn at den har en stor reservekapasitet, og det betyr at pasienten vil ikke alltid ha symptomer fra sånn leverspredningskreft, men den vil etter hvert da kunne få allikevel plager fra det, for eksempel sånn som det ble spurt om på den sykdomslæreeksamen, hvis leverfunksjonen nedsatt, at den da kan få problemer med nedbrytning av medikamenter, og utskilling av giftstoffer og danning av proteiner, så den vil få symptomer fra det selv om leveren har stor reservekapasitet. Og så lunge- og skjelettmetastaser. Hva det skjelettmetastaser vil føre til da? Hvis deler av knokkelsystemet blir erstattet av kreftcellevev, ikke beincellevev, hvordan vil pasienten merke det? Ja, egentlig så kaller vi det da ikke beinskjørhet. For beinskjørhet betyr manglende tetthet I beinet. Så du må bli mer presis og si hva det som skjer med beinskjørhet hvis du da følger tanken din. Hva tenker du det farlige som skjer med beinskjørheten? Ja, men og så? Det farlig det? Ja, så hopp direkte dit. Når det da en lokal kreftoppvekst I beinet, så erstatter det, eller skyver det altså det normale beinet til side, og har ikke beincellenes evne til å ta opp I seg kalk, og blir derfor ikke stivt. Dermed får vi brudd. Vi får spontanfrakturer på uventet steder. Og det ganske skummelt. Fordi dette ikke da brudd som det kan hjelpe å gi bisfosfonater som øker kalkopptaket, sånn som hvis den har osteoporose. Der kan du få cellene til å ta opp igjen kalk. Men her det celler som ikke har den normale egenskapen. Og da klarer vi ikke å gjøre det med en sånn medikamentell behandling og øke det vevets evne til å ta opp I seg kalk og bli stivt. Det mjukt og udifferensiert. Det har ikke noen egenskaper som knokkelvevet kan nyttiggjøre seg, og da oppstår det brudd. Og hvordan skal man behandle sånne brudd som oppstår da spontant rundt omkring I knokkelvevet? Nei, det kjempevanskelig. Så knokkelmetastaser heldigvis vanligvis langt ut I et kreftforløp. Malignt melanom, hva det en slags kreftform? Kjenner dere begrepet? Ja, hudkreft. Føflekkreft. Vi har flere typer hudkreft, men malignt melanom føflekkreft. Og det har jo da de senere tiårene økt voldsomt I vår del av verden. Det jo slik at kreftforekomst varierer I forskjellige folkegrupper og I forskjellige verdensdeler. Men vi ser at malignt melanom I sammenheng med solbestråling av hud. Og at de som da forbrenner huden mye, ofte, altså blir solbrent ofte, har økt risiko for å utvikle malignt melanom, føflekkreft. Så derfor har vi blitt mer obs på at den må følge med på føflekker, slik at de ikke endrer seg på en måte som kan tyde på kreft. Fordi hvis en da kan komme til å behandle det tidlig, så er det en kreftform som vi kan behandle, men det uheldige omstendigheten er at folk er ikke så obs på det, og det kan være selv en liten, bitte liten, da ikke noe med direkte størrelse på føflekken å gjøre, en liten føflekk kan ha kreftforandringer og kan spre seg overalt. Den følger ikke noe mønster og er helt uforutsigelig på spredning og er ganske vanskelig da å behandle. Hjernen, som jo høres veldig skummelt ut å få kreft i hjernen. Svulsterhjernen er ikke nødvendigvis kreft. Det er det ene. Så svulsterhjernen vet vi at hvis de er avgrenset, så kan vi ofte fjerne de hvis de ligger på et hensiktsmessig område, eller et område som ikke skader for mye, hvor vi kommer til. Mens kreftsvulsterhjernen har altså kreftcellenes egenskaper, nemlig at de er diffuse, og utbredelsen er ikke velavgrenset, og de holder seg alltid i hjernen, de har ikke spredning utenfor hjernen. Men hvorfor er det skummelt å få svulster i hjernen? Jo, fordi de tar plassen fra vevet. De fortrenger, selv om de da ikke nødvendigvis da, er spredningsfare på dem, så vil de allikevel ta plassen fra andre. Det er ikke noe plass å utvide seg på i hjernen. Men de vil jo ikke ha hjernevevsfunksjon, så de vil da ødelegge det nabovevet ved å vokse inn i det, og dermed kunne skade funksjoner. Ørenese-halskreft er mest vanlig lokalt, ikke så veldig vanlig med spredning, men derimot så vil de av dere som treffer pasienter med ørenese-hals sikkert kunne kjenne på at det er allikevel en ganske ubehagelig og plagsom kreftform, fordi det er ikke så veldig lett å kirurgisk fjerne ting i øre, nese, hals, ansiktregion uten at det får dramatiske konsekvenser. Så selv om det der er mest lokal spredning, så er det allikevel ganske stusselige tilstander når folk får øre, nese, hals, kreft. De kan spre seg til lymfeknuter, og det ser vi iblant. Så dette er sånne spredningsmønstre som skal kjenne til at vi kan få kreften på andre steder når det først er påvist en kreft. Celleforandring. Vi bruker altså, så fort en får påvist en kreftcelle, så bruker vi klassifisering. Og det er både for å kunne forutsi da et naturlig forløp, og for å planlegge behandlingen. Så når dere møter pasienter som skal få kreftbehandling, så er det veldig, veldig sjelden at de kan på en måte sammenligne seg med andre som har hatt samme typen kreft. Fordi det er dette med tumorklassifiseringen til den enkelte personen som avgjør hva slags behandlingsopplegg en får. Det er forskjellig kjemi som en da har prøvd ut, altså medikamentell behandling, og det er forskjellig type stråleopplegg som avgjøres da avhengig av hvordan tumor er blitt klassifisert. Når vi ser da på tumorklassifiseringen, så ser vi da altså først på vevstypen. Ligner dette vevet på noe i det hele tatt? Altså ligner det på et naturlig vev? Det er viktig at dere husker på hva slags vevstype vi har. Bla opp at i anatomiboka kikker på det. Ikke bare for dette her temaet her. Så ser en da på vevet som en har tatt ut, og ser i hvilken grad er det differensiert mot en normal celle, så ligner det i noen grad på et eller annet slag normal celle. I hvilken grad kan en finne lymfespredning, og da gjør en spesifikke undersøkelser med å blant annet injisere farvestoff for eksempel, og se om det da sprer seg fra kreftområdet til lymfeknutene. Og det er en undersøkelsesmetode som har blitt mer og mer utbredt, særlig på brystkreft. Og den heter vaktpostkjertelundersøkelse. Sentinel Node, hvor en bruker da radioaktivt blåfargestoff, og så undersøker en det med Geiger-teiler, sånn som analyserer for radioaktiv stråling, og så ser en da etter noen timer om det har et spredningsmønster. En kjenner også lokalt, dere har sikkert vært hos legen og blitt undersøkt som for å kjenne hardere lymfekjertler, og da er det jo nettopp for å kjenne om lymfekjertler er forøka, om de er større enn de normalt er, om de er følbare. Så en sjekker altså for lymfekruttspredning på forskjellige måter. Så undersøker en om lokal infiltrasjon. Ja, hvordan kan en gjøre det? Jo, hvis en kjenner en kul, en knute, en svulst, som er følbar, så vil dere høre at legen da undersøker, er en fri fra underlaget, kjenner på svulsten, og hvis en svulst, en fortykkelse i vevet, er fritt bevegelig i forhold til underlaget, til omgivelsene, så er det et veldig godt tegn. Er det derimot sånn at det hefter, at det henger fast i vevet, og du ikke klarer å liksom fripalpere, kjenne svulsten som en knute, så er det et dårlig tegn. Da tyder det på at det er en type kreftendring i vevet som gjør at det da har sånn invasjonsevne og kan henge seg fast eller vokse inn i nabovev og dermed gjøre det mindre fritt bevegelig. Så det er den lokale invasjonen. Og så blir en undersøkt da for fjernmetastaser, og da bruker en da statistisk erfaring på at en kjenner til hvordan er det vanligvis at en har spredning, og så undersøker en de områdene med forskjellige typer både røntgen og blodundersøkelser og CT og MR og sånne ting. Det har vært tradisjonelt, som jeg sa, kirurgi som har vært den fremste behandlingsstrategien for alle typer kreftsykdommer. Så sant man kommer tidlig til. Altså man fjerner det synlige, forandret vevet, i den grad en får det til. Men dette avhenger jo helt av hvor vevet befinner seg her, og om det er mulig å fjerne det uten alt for store konsekvenser for pasienten. Så det primære er, kan vi skjære bort, så gjør vi det. Nå vet jo sikkert damene i hvert fall at det med brystkreft, som vi jo har blitt mye flinkere til å diagnostisere gjennom mammografi, så fjerner vi i dag mye mindre, vi driver mindre med det som kalles for radikal operasjon som vi gjorde før, hvor en fjernet store områder rundt kreftvevet. I dag så er det fortsatt samme prinsipp at når en fjerner en kirurgisk fjerner en krefttilstand, så skal en ha det som en kaller for frie renner. Skjønner du hva det begrepet innebærer? Er det noen som har hørt det? Frie renner. Det betyr at i vevet rundt så skal det ikke være en kreftvev. En skal ha noen millimeter sikkerhet og kunne undersøke at i vevet rundt skal det ikke være en kreftvev. Fordi at da tenker den seg at det kan da være opphav til ny kreftvekst hvis det ligger igjen kreftceller i vevet rundt. Så den skjærer liksom med margin rundt. Og det som en fjerner, det blir altså alltid sendt til undersøkelse, uansett hvor stort det er, for nettopp å undersøke at det ikke er kreftvev i de yttre zonene av det en har fjernet. Det skal være helt normalceller der. Så har det mer og mer blitt vanlig med strålebehandling. Radioaktiv stråling. Radioaktiv stråling har den egenskapen at det kan drepe celler. Og så viser det seg heldigvis at kreftceller er mer følsomme enn mange andre celler. Så hvis en klarer å rette strålene primært mot det området som har kreftvekst, så kan vi da få til å drepe de cellene uten at den får for mye skader. Og det som har da utviklet seg er jo at den har fått veldig avansert stråleteknikk. Og det har jo gjort altså at vi også på Gjøvik har både radiografiutdanning og stråleterapeuter som jobber spesielt med det. Tidligere så hadde et fokus, eller en strålekilde, som da strålte på pasienten sitt kreftområde. Det en har utviklet nå, det er at om dette her er kreftområdet, så har vi begynt nå å sende bunter med stråler, slik at summen av det som råker i kreftområdet området, den er optimalt stor, uten at området rundt her blir skadet. Hvis en sendte hele strålbunten i en retning, så ble også vevet på vei inn til det kreftområdet strålebehandlet og ofte skadet, slik at det oppstod sår. I dag klarer vi å lage forskjellige sektorer, og dermed så kan vi styre og beregne stråleeffekten på det lokale vevet inni kroppen på en helt annen måte. Så strålekanonen, sånn som de har på Gjøvik, den går da rundt pasienten og stråler i forskjellige sektorer, slik at summen av det som råker innerst i pasienten, den er stor. Mens de områdene rundt, de får bare små strålebiter, for de får litt og litt og litt fra de forskjellige gangene som det blir sendt stråler inn. Og det betyr at en også har kunnet unngå de store stråleskadene som pasientene ofte fikk tidligere. Men det krever en god del planlegging å gi sånn strålebehandling. Selve strålebehandlingen gjør ikke vondt, men det at en dreper celler på veien til kreftområdet kan jo føre til at pasienten får mye avstøting, altså mange celler som dør i kroppen allikevel, så de blir slitne av selve behandlingsopplegget. Men vi skal komme litt tilbake på det. I dag så vil dere også møte pasienter som får strålebehandling ikke bare kurativt, men palliativt. Så vær obs på det at når dere hører at pasienten deres får strålebehandling, så betyr ikke alltid det at det er fordi at den klarer å fjerne svulsten. En kan også gi det i hensikt for å stoppe celledelingen i spredningssvulster. For eksempel i knokkersystemet så er det ganske vanlig, for der er det effektivt. Den kan stråle direkte i det vevet i knoklene som har kreftvekst, og dermed unngå at vi får så mange brudd, og lindre da de plagene som pasienten har, fordi de sprenger en del når det vokser inni i knoklet. Så spør altså behandler om er det kurativ eller palliativ, og vite at jo, med palliativ behandling så jobber vi litt annerledes enn når det er kurativ behandling av med strålebehandlingen. Dere er kanskje klar over at den stråleenheten vi har her på Gjøvik, den er ikke, hører egentlig ikke til sykehuset. At det er en separat enhet. De har jo ikke sånn stråleenhet på Lillehammer, det vet dere. Den stråleenheten som er her, den hører til Radiumhospitalet. Så det er på en måte en satellitt under Radiumhospitalet og blir bemannet fra Radiumhospitalet med spesialister. Men det betyr ikke annet enn at når dere er i praksis på sykehuset, så følg pasientene deres, gå innom der og snakk med sykepleiere og stråleterapeutene og be om å få se hvordan de jobber. For det er nyttig når dere skal informere pasientene at dere vet hvordan det ser ut der. Selve behandlingen tar altså bare noen sekunder eller minutter, litt avhengig av hva slags behandling de skal ha, og er ikke smertefull og ikke plagsom på noen måte. Men pasienten må ligge stille for at den skal råke riktig, og det er planleggingen ofte som tar tid der. Så er det ganske kjent for mange at vi bruker cellegift som behandling. Cellegift. Jaha, cytostatika, det er det andre ordet. Cytostatika betyr får celler til å holde seg i ro. Statisk, ikke sant, det som holder seg i ro. Cytos er celle eller liv. Så cytostatika er medikamenter som får cellene da til å holde seg i ro og ikke leve mer. Og det er utviklet enormt mange forskjellige typer cytostatika. Noen pasienter synes at det begrepet cellegift er ganske skummelt. Fordi det er jo da et veldig potent medikament som tar livet av alle typer celler som deler seg fort. Kreftceller har altså som egenskap at de hurtigvoksende og deler seg derfor veldig fort. Men vi har også andre celler i kroppen som deler seg fort. Hvor det vi har rask fornyelse av celler? Hæ? Skulle ikke si det høyt. Hva slags bivirkninger får folk av cellegift? Mister håret? En. Så hår vokser fort. Andre ting. Hvor er det de trenger å ha sånn rask fornyelse fordi det stor slitasje da? På, I huden, ja. Og slimhinner som også hud. Slimhud. Så i hele gastrointestinaltraktus og huden så har vi rask fornying. Munnslimhinner vil pasienten ofte merke det. Og så det en type celler til som fornyer seg fort. Kortliva. Alle kjønnscellene. Både eggceller og sædceller. Så de vil også bli påvirket av denne typen medikamenter. Vi klarer ikke å styre det helt uten det. Og så det en tredje, fjerde type blir det vel av? Ja, her gjelder det å kunne celler og veve også. Men noen har helt sikkert hørt om hvilke bivirkninger det av cellegift. Har du hørt om at folk kommer i isolat hvis de får cellegiftbehandling? At de må være forsiktige med... Eller har du bare hørt om hårtapet? Noen som har vært med at det har vært at de har snakket om immunforsvaret. Hva slags celler det da? Ikke eksamen i dag, men jeg må vekke opp igjen sånn kunnskaper om ja, hvite blodceller. De som står for immunforsvaret, de har også kort, noen av de har veldig kort levetid. For de jo der for å kunne beskytte oss ved inntrenging av fremmede elementer. Og som jeg sa, så det også sånn at kreftceller blir ikke oppfattet som fremmede elementer i kroppen vår. Men de hvite blodcellene har veldig kort, noen av de har jo opp til, ned til bare 6-8 timers levetid. Og de veldig følsomme også for cytostatika, cellegift. Så en av bivirkningene kan være at hvite blodlegemer blir for dårlig fornyet, eller at vi får lavt antall, og dermed så blir vi svekket i immunforsvar når en får den type behandling. Så det driver en da avveier i hvilken grad en bruker medikamenter som virker sterkt inn på immunforsvaret, på hårtap, eller som kan forårsake hårtap, som kan forårsake nedsatt kjønnscelledeling, nettopp fordi at en jobber med å gjøre behandlingen så bivirkningsfri som mulig. Så derfor det viktig at dere husker på at hver enkelt pasient får sin spesielle sammensatte oppskrift på behandlingen. Det som skjer innenfor kreftfeltet nå at det dukker opp mange andre typer behandlinger. Vi har jo ikke knekt koden for hvorfor vi får kreft og hva vi da kan gjøre med årsaken. I dag behandler vi kreften ved å prøve å fjerne den, drepe den, ved å stråle eller gi de cellene gift, men vi har ikke funnet primærårsak, altså hvorfor i verden begynner celler å dele seg ukontrollert. Så vi leter etter andre typer behandlinger som også kan da påvirke kreftutvikling og kreftcellenes evne til å formere seg. Så i dag så vil dere se at det blir brukt også hormoner og mange andre medikamentelle behandlingsstrategier. Så det må dere bare følge med på, for det et veldig raskt felt som det stadig vekk skjer nye behandlingsstrategier på. Så ta dere nå noen minutter, så da skal vi gå videre. Hva det som dere tenker vil bli det mest skumle? Hva det slags symptomer som vanskeligst å kontrollere? Hva det symptomer som du selv ville frykte hvis en fikk en sånn diagnose? Og snakk sammen litt med deg før du snakker.